Agora toca revisar as dianas de valoración que cubriron os nenos e nenas que participaron na xornada deportiva. Tamén podedes aportar información sobre as conversas que tivestes con eles ao longo do día, porque seguro que vos fixeron achegas verbais. Ide realizar un debate grupal no que trataré de los seguintes puntos: como foi o proceso de organización e o desenvolvemento da xornada. Atopastes dificultades? Como valoraron os participantes as vosas propostas? Cales foron os deportes que máis gustaron? E os que menos? Dixéronvos os motivos? Como se sentiron xogando no medio natural? Que propostas de mellora incluiríades?